Годината на Дарик с Кирил Вълчев.
Годината, 20-те години на Дарик Радио през погледа на Радосвет Радев. Добър вечер.
Добър вечер.
Да почнем от там, откъдето свършвахме с всички останали. Да кажеш 20-те години в едно изречение и май не им се получи на повечето от политиците. Аз не запомних нито една фраза. Какви са били тия 20 години?
Значи във всички случаи една дума трябва да присъства в изречението и тя е надежди. Постигнати надежди. Провалени надежди. Надежди за по-добро, надежди за по-богата България, надежди за по-свободна България. Според мен, не мога да ти отговоря директно цялото изречение, но знам, че една от думите в вярното изречение е надежда. Това е 20 години.
Я не знам колко можа да ги слушаш, защото се срещаше с тях, но Бойко Борисов започва така, както се очакваше от него. За колко лоши са били тия години на разбойническа приватизация, каза той. И когато му цитирах България в международните класации, как се е качвала всяка година напред, и той всъщност каза, че това са били хубави 20 години.
Няма нищо смущаващо в объркването на Борисов. Един път да каже колко са зле, после че правилно си го апострофирал. Затова, защото си мисля, че каквито и да са били тези 20 години, всяка една от тях е предпоставила следващата. Първата е предпоставила, втората, третата, петата, четвъртата, петата, шестата и така нататък. И включително, ако представи си, нямаше проблеми с приватизацията, да кажем, то най-вероятно онези, които бяха я направили, щяха да продължат да бъдат на власт. От тази гледна точка аз приемам за съвсем коректен неговия отговор в времето на 4 годишния мандат. Но понеже ми питаш за 20-те години, те са 20 години на медията, която регистрира всичко, ми всяка минала власт предпоставяше следващата. Всяка грешка на предходната власт извикваше новите идеи, новите декларации, чат-пати новите лица. Така че този 20 годишен процес, защото той е процес на политическо и развитие на България, води началото си от това как тръгнахме през 89-та.
Понеже Маринела, редактора, ме питаше какво изречение ще кажа, и аз сигурно няма се сетя за изречение, но трябва да има точно думата развитие. Всъщност, вчера като си говорихме и ти обеща да разкажеш как изглеждаше радиото преди Дарик Радио. Докато имаше едно държавно радио. Как се правеше едно предаване, в което ще се коментира нещо като това?
Аз няма да съм много многословен, защото първо не смятам, че е толкова значим случката, но припомням го за около може би 2000 души тогава работехме в единственото държавно радио и на тях тази технология им е позната. За всички останали, които са били слушатели тогава на радио, едно предаване на живо се подготвяше няколко дни по-рано с старателно написване на сценарии, с подробно описване на всеки събеседник, с много подробно включване на подвижната радиостанция, така се казваше, с точка, място, събеседник и с много точно описание на съдържанието на магнитофонните ленти, които трябваше да звучат. Всичкото това нещо се даваше в един отдел, който следеше редакционната политика. Той беше въоръжен с един магически уред, гумен печат, на който пишеше за ефир с точки отдолу за подпис на съответния наблюдаващ редактор. И това, което на вас тогава ви направи впечатление, в този разказ беше, че някой път ми се е случило, това наистина е така, ми се е случило да дам 3 дни преди предаване сценария си за одобрение за ефир. Защото без печата за ефир и подписа на него, втория пропуск в Българското национално радио на Драган Цаков 4, където имаше въоръжен милиционерски пропуск, не те пускаше до студията, които излъчваха ефирно. Така че в времето, в което не си със сценария си, можеш да си представиш кой го е чел, кой го е цензурирал, дали няма да попадне някое.
След това трябва да нежелано. Четеш, не можеш да друго да, да кажеш. Трябва да прочетеш това, което е за ефир.
Генерално така трябва да бъде, но аз не бях много от четящите.
И въпрос, или другия вариант е записи.
Записи.
Ако също, не четеш записи,
също, записи също се прослушваха. Записи също се прослушваха. Някой път се дешифрираха, трябваше да има пълен текст в едно интервю предварително.
Тоест, тогава какво съмнение да имаме за тия 20 години? Какво се е случило с България?
Това, което го казаха почти всички твои събеседници, че действително, ако затвориш очите и погледнеш от онази България днес, разликата е колосална. Ние, живеейки в нея, ни се струва, че се е направено по-малко, отколкото ни се иска, че се не е направено по най-добрия начин. И може би са основателни тия критики, но това е нормално. Когато живееш на втория етаж в една сграда, не можеш да видиш отвън как изглежда тя в цялост. Така че ние всички сме в момента на втория етаж.
През годините, през които правихме класацията за събитие, всъщност позитивните събития, които печелеха накрая, се оказват повече, защото те са свързани с падането на визите,
преговорите,
всички свързани с Европейския съюз. Така че може би пък не е до край вярно, че българите са черногледи.
Не знам дали точно в това прое някакъв лакмус за черногледство или розови очила. Честно казано, припомняйки ги днес в началото на предаването, си дал сметка, че тази класация политик и събитие на годината на практика пише историята на България. Без активното наше участие. Ние не сме писачите, ние сме хронистите. Както би трябвало да изглеждат хронистите на 21 век, електронните медии.
От тая година обаче имаме самочувствието да ние вече да казваме кои са петте събития и кои са петте
политики. Аз не го преживявам като Бог знае какво геройство, защото в Дарик за 20 години работиха, мога да твърдя, елита на българската модерна журналистика. По някакъв друг повод ми се наложи да преброя над 104 имена служители на Дарик Радио работят в момента в телевизиите. Да. Така че всичко друго, освен това е ясно да заявиш, да, ние имаме капацитет, това е наша класация, ние имаме достатъчно критичния поглед и на собствените си екипи, които могат да кажат много по-добре или по-честно, кои са петте номинирани, не смятам, че е Бог знае какъв ексцентричност.
И друго се получи се тази година. Това беше твоя идея, да поканим тези, които досега са били политици на годината, те да подредят класацията. И аз бях много скептичен, че това ще стане, но се оказа, че по-голямата част се включиха и че българските политици са готови да се самооценят.
Все още ми липсва, и ще ти кажа откъде ми дойде, все още ми липсва изречението от български политик, което загубилия от Обама изборите Маккейн каза: воювахме до вчера, поздравявам, той вече е моят президент. И моят президент. Или това, което каза пък Обама сега за Ромни, че и двамата достатъчно много обичат Америка и че много е вероятно част от идеите на Ромни, дори не споделени от Обама, да бъдат реализирани във втория му мандат. Ето такова говорене продължава да липсва България. Безкрайно много други неща се случиха.
То не липсва само от политиците. Аз гледах искрената им изненада днес, когато на всеки от политиците, които участваха, изтъкнах аргументи за това, защо той, например, е в класацията или какво добро е направил. Всички очакват да им се говорят само лоши неща.
Ама не, то логично. Значи, те от сутрин до вечер, 365 дни, изключение може би на този ден в годината, общо дето отговарят непрекъснато, че не са камили. И смятам, че и в това отношение политическата журналистика, с изключение на няколко случая, е доста незряла, защото няма само черни политици. Не можеш да отречеш приноса на който иде от всичките ти събеседници. Днес всеки един от тях е дал по нещо за така обичаната България и заради безкрайно, може би по-малко, но или по-дразнещи недостатъци, защото те са и човешки недостатъци, ние сме в състояние да забравим добрините, които тези хора са направили. И от тази гледна точка се връщаме и ако щеш към автентичния смисъл на идеята за политик на годината. Тогава, преди 20 години, това изглеждаше едва ли не като екзотична професия. Дай си сметка, днес политици има на 30, 35 години или 36 години, казаха, че този Корман Исмаилов е станал лидер на новосъздадена политическа формация. Че този човек е бил на 17 години, когато е било първото предаване политик на годината. Ако той в проследяването на тия 20 години на един или друг политически маниер на управление, на лидерство, е намерил нещо добро за себе си и го е откраднал, значи нашата, откраднал в добрия смисъл, разбира се, значи нашата мисия на това да отличим труда на политика, защото той е черна кутия. Труда на политика някой път, т.е. не някой път, масово е профаниран до това, че това са едни гадови изедници и всички са в това число. Няма леви, няма десни, няма царе, няма ДПС. Всички са едно. Така че това беше автентичният смисъл да има тази класация. Че това е един труд, който ние сме в състояние да обсъждаме наравно с труда на полузащитника от отбора Хикс и разбира се по същия начин да не недоволстваме, че той си е вкарал автогол.
Всички ключови фигури дойдоха днес. Да? Както всяка година.
Много приятно изненада ми направи и за първи път представянето на Светия Синод. Честно казвам.
Дядо Кирил.
Дядо Кирил. Ти правилно каза, че години наред това е бил дефицит. Отсъстваха тези хора.
Аз знам от какво не си доволен. Със сигурност това е, че пушенето, забраната остава. Следствие на начина, по който проведах разговорите, защото там сме на различно мнение, да. С теб аз съм за тоталната забрана, накарах Бойко Борисов да подаде оставка, ако забраната падне. А президента Плевнелиев ще наложи вето. Значи, пушене.
Да, много ми прилича на злоупотреба с предоставената ти власт. Никой не ти е дал право да гласуваш закони в ефира на радиото, а да питаш хората. И аз мисля, че си подвел изключително неделикатно премиера да направи такава декларация. Това е, разбира се, в рамките на шегата. Направим впечатление изумителното единодушие, което най-вероятно значи, че този режим, за мое съжаление, нали, честно трябва да го кажа, остава. Това ще направи просто по-труден живота на част от хората, които един път са пушачи и от тези, които предоставяха услуги. За това нещо и разбира се, понеже в България нищо не е до край случило се, ще се отвори фабриката на заобикалянията на закона. Но, може би следващата година вече ще мога да ти кажа местата за пушене в София. При действащата забрана.
Какви са плановете ти за Дарик? Ти остана... Има ли друг? Аз не мога да си спомня. Дали всъщност вече има друг, който преди 20 години е направил медия и остава собственик до сега?
Май не, но... Това общо дето ми прави лесен и отговора да продължа да бъда същия. Надявам се, че 2013 ще бъде по-добра година за България. Много ми се иска и голяма част от нещата, които тази година предизвикаха нашето вълнение, нашето внимание и така работата на репортерите и журналистите в радиото да бъде с по-позитивни сигнали, защото не може да не ни бъде голяма грижа обедняването на България, поевтиняването на България като стойност на активите. България в момента е с около 25% по-евтина, отколкото преди 4 години. всеки дом в България е поевтинял стокова. Замразяването на възнаграждение, на пенсии, нали, което в абсолютна стойност, след като си имал към 30% инфлация за този период, те не са мръднали, значи още едно поевтиняване. Та много ми се иска да вярвам, че 2012 година е последната година, в която България е евтината и българите сме евтини. И ще започне най-накрая, защото хубаво нещо е демокрацията, 20 години ушким се борим за нея и се не я постигаме, но крайна сметка най-ценното в това е хората да бъдат сигурни, спокойни за бъдещето си и всеки ден с една идея по-богати.
Тоест, отговора на въпроса какво свърши в годината на свършека на света?
Надявам се да свърши в бедността на България и на българите.
Радосвет Радев през неговия поглед, 20-те години на Дарик Радио и 2012-та със сигурност свърши годината на Дарик Радио. Традиционните, повече от 9 часа, никога Радосвет не свършвам на време. Трябваше да свърша в 6, за да започнат новините. И имаше един период, даже полагах те усилия да ме дисциплинирате.
С глоби.
С глоби, и това да проработи. Та годината на Дарик Радио свърши. Обещал съм на Ана Мария, дъщеря ми, че ще има една песен. Това е песента на годината, българската песен на годината, която тя много харесва. Дим да ме няма на графа, Бобо и печенката. С това завършва нас, Дим да ни няма, весела Коледа и по-скоро искам да ви пожелая да разберете колко хубава Коледа всъщност имате. Желая ви весели празници. Из вас беше Кирил Вълчев, редактор Маринела Величкова и Теодора Симова и Александра Гинева. А звукорежисьорите няма да изброя всичките, които се смениха, но Ралица Георгиева е в момента на пулта, за да пусне новините. Дим да ме няма.